що режим затримується більше, ніж на рік, Віталій. Він зміцнюється, обростає, і все більше і більше є вірогідність того, що цей режим не можна буде скинути і позбутися його. Прихід навіть мафіозних структур, але інших, нових, розхитує систему мафіозного зв'язку уряду, влади і мафії. І це є перспектива того, що колись таки Італія позбудеться мафіозного оцієї ракової пухлини. Те саме і в Україні. Має відбутися зміна. І це зараз найголовніше.
Дякую. І тим часом президент Кучма вважає, що Захід тисне на Україну та її керівництво і закликає дати можливість Україні розібратися самостійно зі своїми проблемами. Про це він заявив не так давно. Слухаємо Леоніда Кучму.
Якщо подивитись на пресу світову, от ці темники, про які так часто говорилось в Україні, це мілочок. Ви знайдіть хоч одну позитивну публікацію по Україні сьогодні. Іде просто шалений тиск на Україну, на керівництво країни. Я ж висловлююся, таке враження, що якщо із опозиції не переможе кандидат, то зразу на другий день будуть об'являти вибори непрозорими, нечесними і так далі. Що така влада цієї проблеми? Є влада, і представник влади прем'єр-міністр піде кандидатом в президенти. Так скажіть, будь ласка, що вертикаль ця повинна сховатись і мовчати, і казати, що ми нічого не робили в країні для того, щоб така ситуація сьогодні була, а не інша? А щоб опозиція просто поплюжила все, що сьогодні є в Україні. Скажіть, будь ласка, це що таке? Це об'єктивність чи засіб якісь інші? І цілі, які переслідуються в цьому плані? Дайте нам самим вирішити свою судьбу.
А сьогодні посли кількох європейських країн, а також Канади і Сполучених Штатів, висловили стурбованість ходом кампанії з виборів президента України, на що радник глави президентської адміністрації Михайло Погребінський в інтерв'ю нашій колезі Марині Пирожук відповів таке.
Я також стурбований певними аспектами перебігу виборчої кампанії. Я думаю, що те, що кампанія потворена значною мірою цією ганебною історією з хворобою і використанням цієї хвороби в якості теми кампанії, звинувачення влади, звинувачення застосування біологічної зброї, звичайно, це виходить за рамки норми і відображає якусь нецивілізовану частину кампанії. Щодо порушень, я знаю, що є різного роду порушення з різних боків. І я вважаю, що на часі була б розмова, врешті хоча б керівників штабів, для того, щоб на останні два тижні перейти від такої ганебної частини кампанії, яка, звичайно, є, і я хочу просто наголосити на тому, що вона є з двох боків, причому, на жаль, ті люди, які рекомендують стиль і мовний режим для свого лідера, я маю на увазі Ющенка, те, що він говорить стосовно своїх політичних конкурентів, дає дуже мало можливості для цивілізованої розмови. Якщо ви називаєте своїх конкурентів кримінальними злодіями, дуже важко очікувати толерантну ситуацію для того, щоб можна було сісти за стіл. Я вважаю, що було б корисно сісти за стіл. Я думаю, що дійсно тут є причини для занепокоєння.
Сказав Михайло Погребінський, радник голови президентської адміністрації. Пане головатий, зі слів Погребінського можна зробити висновок, що Ющенко поводиться більш нецивілізовано, ніж його опоненти. Що ви на це?
Знаєте, пане Зіно, я скажу так, який піп, така й молитва. Я не знаю, хто тут кому радник, чи Кучма Погребінському, чи Погребінський Кучмі, чи Медведчуку, в принципі, і одного, і другого рівень розуміння, що має робити президент цій ситуації, один самий. Якщо президент Кучма на сьогоднішній день є главою держави, то він повинен знати, і гарантом Конституції, то він повинен знати, що вже не один підпис стоїть під цілою низкою документів, де він зобов'язувався дотримуватися цих принципів. Це стосується і принципів, які визначені в документах ОБСЄ. Це стосується і документів, підписаних з Європейським Союзом, і стосується документів, підписаних з Радою Європи. І скрізь стоїть підпис Кучми. Він каже, я зобов'язуюся забезпечити те-то і те-то і те-то. І сьогодні Кучмі і послиці, і посол Канади Ендрю Робінсон в свій час, і ті, хто виступають в Раді Європи, вони їм кажуть: Кучма, будь людиною нарешті-решт. Навіть при своєму раднику і Погребінському. Ну будьте ж ви людьми. Це ж ви брали зобов'язання. Зробіть так, щоб всі говорили про Україну, що вона нарешті приєдналася до західних цінностей, і нарешті вона дала своїм людям вільно, в вільних умовах. Не в істерії протистояння двох груп населення, один за кандидата одного, одна група іншого. Не в умовах перетворення всього суспільства на ворожуючі табори, а вільно висловитися і вибрати собі наступного лідера. Але ні Кучма, ні Погребінський цього чути не хочуть. І вони вигадують про якийсь тиск. Ніхто не тисне. Україну хочуть бачити цивілізованою нацією. Всього-навсього. Тому що ми і є цивілізованими. Якщо Кучма з Погребінським є дикунами, і вони прийшли, оцей нас мучають 10 років, то вибачте, ну при чому тут ми? Ми прийшли в цей світ, щоб бути людьми, а Кучма і Погребінський нам цього не дають.
Панове, залишилося мало часу. Я бачу, що ми всі аспекти, які я планував, не обговоримо в будь-якому випадку сьогодні. Давайте про таке. Ось в цій передвиборній кампанії смішне і драматичне дуже переплилося. Оглядачі зазначають, театральне падіння Януковича хтось хотів повернути в дуже серйозне, майже трагічне русло, а вийшов фарс. Хворобу Віктора Ющенка хтось хотів перетворити на жарт, мовляв, Ющенку захотілося омолодитися, приймав якісь мікстури, щоб почуватися 20-річним. Прокинувся Відень, спецлікарня, спотворене обличчя. А щоб зняти з себе вину, звинуватив владу в свідомому отруєнні біологічною зброєю. Негідник такий, мовляв. Пане Івасюк, влада, Янукович, взагалі тему яйця вже повністю замовчують. Все не було яйця. Чому в Україні, на вашу думку, ніхто не вимагає детального розслідування з отим клятим яйцем, як прояву печерного націоналізму, а за словами Чорновола і фашизму? Так само, як зараз досліджують дуже конкретно і дуже детально хворобу Ющенка. В чому справа, пане Івасюк?
Ви знаєте, пане Зіновію, у мене от мої близькі, друзі, моя сім'я знає, що я маю алергію на яйця.
Курячі.
На курячі яйця, так. Те, що ти думаєш, то у псів і у собак. Отже, і напади цієї алергії часто закінчуються реанімацією. Тому у мене, чесно кажучи, виникла навіть така психологічна фобія на саме згадування про яйця. Одначе, мене як лікаря, ви знаєте, не дивує втрата свідомості фізичної, психічно виснаженої
ні,
особи.
Ні, ви про колаптоїдний стан, як будь реакція... ласка, трішечки нам ще розкажіть.
Прошу?
Про колаптоїдний стан, що це таке?
От я про це і хочу сказати, що мене як лікаря не дивує втрата свідомості фізичної, психічно виснаженої особи, як реакція на такий безневинний, але такий раптовий подразник. Мене дивує більше інше. Ви знаєте, коли стало очевидне, що Кучма є злочинець загальнонаціонального масштабу, наша Галичина не знайшла жодного яйця, коли Кучму робили почесним гуцулом. Оце мене дивує. Ви знаєте, по великому рахунку, коли Кучма приїжджає в Гуту гуляти свої різдвяні свята і одним місцем впадає в ялинку, що після цього йому роблять косметичні операції, на це якось люди не реагують. Отже, давайте, у мене є одна пропозиція. На сьогоднішній день оця тема, тим більше, коли ви запитуєте у лікаря, тема фізичного стану одного і другого, вона тема неблагодарна. Вона тема, яка провокує, ну, скажімо так, нездорові реакції у людей. Скажіть, якщо би кинули не яйцем, а камінням, або встрелили, ми би тоді би інакше би на це реагували. Людина впала, ну і впала. Скільки про це сказано, досить. Мене, знову ж таки, в цій всій ситуації більше пригнічує, знаєте що? Що довкола одного і другого кандидата є достатня кількість дурнів, які провокують і самих кандидатів на протистояння, і людей, які визначили голосувати за одного і за іншого. І це може закінчитись громадянським конфліктом. Оце є страшне. Не яйце страшне, а страшне те, що люди налаштовуються один проти одного. Громадянський конфлікт.
А Зіновію, я думаю, що в цій ситуації варто згадати часи Мао Цзедуна і Ден Сяопіна. Можливо, ви пам'ятаєте, коли Ден Сяопін вчив китайський народ, як треба себе поводити в ситуації, коли Америка і тодішній Радянський Союз Брежнєва змагалися один з одним. Він казав, що коли борються два тигри в лісі, то треба себе поводити як отой хитрий цар обіз'ян, рижий обіз'ян, який сидить на дереві і дивиться, як два тигри знекровлюють один одного. Я думаю, що той рижий обіз'ян і досі сидить на Банковій і у війні з своїм власним народом дуже тішиться, що два кандидати за допомогою технологій, які випрацьовані не в Україні, і через Мукачево, і через Донецькі події, і через сумських студентів, і через крашанку курячу, і через хворобу кандидата іншого, всі ці технології настільки вправно відпрацьовуються усіма каналами і деякими людьми у командах обох кандидатів, які туди відряджені від Медведчука з Банкової, що це є, знову ж таки, той стратегічний інтерес зробити так, щоб знекровити всіх, а потім, набравши сил і сміючись над усім цим, вийти і сказати, а я ж єдиний, хто можу зберегти мир. Не дай Господь, що хтось тут реалізує якийсь кровний сценарій. Це все те, до чого я, з чого я починав, до проблеми, загрози, так, зриву виборів.
Пане Головатий, ще таке. От Тарас Чорновіл нещодавно запевняв у нашій передачі, що після того, як Ганя Стеців оприлюднила дані про судимості Януковича, говорити про ці судимості серед політиків і журналістів якось непристойно, сказав Чорновіл. Ви, як колишній міністр юстиції, також вважаєте, що говорити про судимості Януковича сьогодні непристойно?
Говорити про все пристойно, що стосується кандидати. Люди повинні знати якомога більше інформації. І це в цьому полягає вільність вибору, коли люди мають доступ до повної інформації. Я єдине хочу тільки запитати, а де на всіх каналах дослідження про судимості Медведчука? Скажіть, будь ласка. А де на всіх каналах і в суспільстві, в всіх газетах, про те, що Кучма давав команди відірвати яйця судді чи підвісити за яйця, чи віддати Георгія Гонгадзе чеченцям і так далі. Хіба ці речі не варті такої ж уваги? Тому в цій ситуації всі якості, і моральні, і фахові, і професійні мають обговорюватися. І на це люди мають право для того, щоб зробити правильний вибір. І тільки на підставі цього люди дійсно можуть прийти до якогось вільного вибору, вкидаючи бюлетень в скриньку. Так що тут абсолютно ніякого табу не може бути. А от що стосується стану здоров'я, то ви мені вибачте. Коли я побачив на каналі Пінчука в ICTV, як листає російський журналіст, громадянин Росії Кісільов.
Да, російський метастаз.
Російський метастаз Медведчуківський. Як він листає історію хвороби Ющенка, я хотів тоді запитати. А це що таке? В який спосіб історія хвороби з Феофанівської лікарні Вазьянова, який кожного ранку ходить до кабінету Кучми чи ходив для перевірки здоров'я, як могла історія хвороби потрапити на канал до журналістів, і вони її вільно можуть листати. Тому що це в усьому цивілізованому світі. Дані про хворобу – це є конфіденційна інформація.
За часів у нас Сталіна, так, це використовувалось таємно, використовувалось, але ніхто не оприлюднив.
Спецслужбами.
Ми за режиму Кучми Медведчука дожилися, що такі особи, еліта політична, як Ющенко, власне, так мовити, демонструється їхнє здоров'я, їхній фізичний стан на всю країну. То що вже говорити, даруйте, за простих людей? То у нас це
якраз
режим
цього
є
приводу
гірше, ніж режим Сталіна.
Якраз з цього приводу я хотів запитати. Буквально сьогодні представники більшості вимагають чи хочуть прийняти законопроект про те, аби нездорові кандидати не могли претендувати на цю посаду.
Чи означає
це, що більшість впевнена, що здоров'я Ющенка не пов'язане з цією хворобою, а взагалі настільки погане, що він не може бути президентом?
Ну, давайте з вами згадаємо все-таки Ларису Скорик, яка як депутат Верховної Ради першого скликання перша внесла закон про фізичний стан, про здоров'я, коли йшли розмови про перший закон про президента. І зараз її матеріал в фактах.
Панове,
вона вимагає...
я прошу вибачення, півхвилини залишилося. Мені тільки залишився час нагадати, щоб гостями були Сергій Головатий, народний депутат, Валерій Васюк, політик і лікар, народний депутат першого скликання. Передачу вів Зіновій Фризмі, допомагали Юлія Сайко і Сергій Сергій Балабанов. Зустрінуся з вами завтра в «Листах на свободу». До зустрічі, хай вам щастить!
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні у нашій програмі сюжети, пов'язані з культурою та історією України. Графік Богдан Сорока. Про цього знаного українського митця, чия доля у певному сенсі є символічною, розповідає ведучий циклу «Шістдесятники» Роман Корогоцький.
Михайло Михайлович Сорока, Катерина Миронівна Зарицька, легендарні постаті УПА. Життя від самої молодості, віддане боротьбі за незалежність України. Тюрми, польські та німецькі окупації, підпілля за совєтської і 25 років ГУЛАГу. Михайло Михайлович у таборах зустрівся з новим призовом шістдесятників і заприязнився з Михайлом Горіним, на руках якого вмер інфаркт. Катерина Миронівна відсиділа від дзвінка до дзвінка всі 25 років, з них понад 10 у найстрашнішій Володимирській тюрмі в одиночці кам'яного мішка. І повернулася, і дожила до щасливого дня появи на світ онуки Соломії Сороки. І бавили її іноді, бо проживання у Львові гібісти заборонили. Та Бог визначив свій сюжет, і 1940 року народився Богдан Сорока, який із зрозумілих причин виховувався в родині дідуся і бабусі. Мирон Зарицький був професором математики Львівського університету. Бабуся Влодзя Дзюня була знаменитою домогосподинею. Ні до, ні після не їв є таких смачних кармонадлів, грибних соусів і всякої смакоти. Це був талант. З юності Богдан звикав їздити на північний схід і возити передачі батькам. Раз на півроку. Юнак страждав, але гартувала характер сама атмосфера українського П'ємонту. Батько був архітект, і малювання передалося синові генетично. На хвилі відлиги Богдан скінчив Львівський інститут художньо-прикладного мистецтва. Ми зустрілися в середині 60-х і заприязнилися. Богданові поталанило, він женився на дуже-дуже гарній Любці. В родині завжди панувала гармонія, виключно за рахунок виняткової вдачі Люби, мудрої і душевної людини, неабиякого дипломата, психолога, психотерапевта. Уявіть собі ситуацію повної сваволі, в якій існує національно свідома інтелігенція. Підслуховування, шпигуни, труси – все це треба пережити, ростити дітей, працювати. Рятувала Богданова непретензійність тих років. Він з бригадою інших художників їздив містами і селами і зводив павільйони автобусних зупинок. У 60-70-х роках був такий жанр. Ці зупинки прикрашали технікою з графіті, мозаїкою, майоліковими вставками. Уся ця халтура робилася влітку, заробляли гроші, що дозволяло решту часу малювати, писати картини, ілюструвати книжки. Богдан Сорока проілюстрував збірку поезії Ігоря Калинця «Вертеп». Це був сам видав. Але раптом грім, книжка видана на Заході, природно клятими буржуазними націоналістами. Нагінка, рознос. А 1972 року – ув'язнення Калинця. Коли ми з Валерієм Шевчуком розпочинали видавати серію «Українська модерна література», цю книжку в художньому оформленні Богдана Сороки ми включили серед перших. Автори книжки чекали понад 20 років. У найтяжчі 70-ті роки ми зблизилися. Щороку зустрічалися у Львові. Смутні ті були часи, смутні зустрічі. І Богдан, і я змушені були давати покази на слідстві КГБ. І він, і я були безробітні. І його, і мене утримували наші жінки. Ми однаково ростили маленьких дітей. Соломійка Сорока вчилася грати на скрипочці. Вона лауреат міжнародного конкурсу і тепер викладає і живе в США. Наш Андрійка вчився грати на класичній гітарі. Нам було про що поговорити. Богданові Сороці було і що показати. Якось поети, здається, Симоненко, Драч, читали поезії в хаті Івана Світличного, і всі чекали, що скаже Іван Дзюба. Мовляв, хочете, аби я прочитав свою статтю? Так я її забув вдома. Художників і значно простіше. Розставляє аркуші своїх творів і дивіться. Графік Богдан Сорока цілком самостійний, самобутній і напрочуд цікавий. Це глибокий світ драматичної екзистенції. Інакше і бути не могло. Чи було б протиприродно? Оскільки ми давні приятелі, я спостерігав за його творчістю і ще в 60-х роках дав високу оцінку циклові графічних аркушів про слов'янські боги. Пам'ятаю, як перелякалися обережні обережники, коли з'явилася стаття про Галину Захарисевич, адже всі знали, що вона вдова Юрка Липи. Те саме повторилося зі Сорокою. Окрім приватної розмови з директором видавництва мистецтва, де я тоді працював, мовляв, не про тих і не про то пишеш. Ніяких нагінок не було, а повернулися до Сороки, Захарисевич, Калинця аж під час арештів і слідства 1972-1973 років. Як того Богдана Сороку не перекручували, він не дався. Художник створив величезну серію екслібрисів, чи не всіх шістдесятників, і в цьому жанрі графічної культури він є класиком. Скажімо, екслібрис Івана Світличного було навіть винесено на обкладинку книжки спогадів «Доброокий». І це лише додаткове свідчення образної своєрідності, його бачення і віртуозності стилю, техніки. Богдан Сорока, окрім ілюстрацій до української класики Шевченка, Лесі Українка, Сковорода, екслібрисів, створив ряд блискучих графічних серій. Фольклорні мотиви, згадувана українська мітологія, похід гномів, подорож до Узбекистану, хресна дорога. У цих серіях, як і у окремих сюжетних аркушах, проявилася його схильність до філософування зі штихелем у руці. Якщо архітектурні композиції зберігають епічний подих століть, то тематичні серії вражають гострим динамізмом композиції і гротескової спостережливості безжальних висновків щодо людської псутості. Тобто його розмисли над світом людських пристрастей однозначно трагічні. Особливо ця філософська домінанта постала з усією очевидністю в біблійній серії «Хресна дорога». Під цим оглядом Богдана Сороку можна вважати ясновидячим. Уже в 1990 році він побачив трагізм Божої дороги як такої, і ця серія була неначе попередженням усім нам, Україні. Він відчував інстинктом місця несповідимі наші дороги і тупець. Так і запам'яталася його дивовижна серія псалмів Давидових Шевченка, що відкривалася аркушем лету Господа Бога, який лихих карає, душа моя знає. Це велике сподівання, і мені б хотілося знати, тоді і зараз. Сподіваюсь і вірю. Роман Корогоцький для Радіо Свобода.
Понад 70 науковців з 20 держав взяли участь у першому міжнародному конгресі «Трипільська цивілізація», який працював у Києві. Слово Богдані Костюк.
Учасники конгресу мали змогу отримати першу у світі двотомну енциклопедію, яка присвячена цивілізації Трипілля Кукутені, науковим дослідженням та відкриттям у цій царині історичної науки. Упорядник енциклопедії Михайло Відейко розповідає.
Наука досягає певного рівня розвитку, розробки якоїсь теми. Вона спробує кодифікувати ці знання, систематизувати, зробити доступними для широкого загалу. Так з'являються енциклопедії. Ідея створення енциклопедії, яку висунули шановні пани Тарута та Платонов рік тому, вона якраз була дуже слушною і вона давно назріла. Рік тривала праця над енциклопедією Трипільської цивілізації. Її створенні взяли участь 65 авторів з 6 країн. Тобто проєкт став міжнародним. Ви бачили два томи цієї енциклопедії. Перший – вступний і другий – енциклопедичний. В першому розповідається про те, чим було Трипілля у стародавній історії. Розглянуто різні сторони давнього життя. На початку ми звернули увагу на історії досліджень, щоб показати той шлях, який пройшла наука за ці 130 років досліджень. Ну і далі всі сторони трипільського життя. Від хліборобства і ремесел до будівництва жител і життя духовного. Архітектура, планування поселень – все це там розкрито. Завершується перший том першим практично повним реєстром пам'яток трипільських старожитностей на теренах України. Їх там 2040.
Другий том, повідомив Михайло Відейко, містить наукові статті та короткий словник трипільської термінології. Іншою родзинкою конгресу його учасники назвали демонстрацію документального фільму про Трипілля та розгорнену виставку трипільської кераміки з приватної колекції «Платар», що створена нашими сучасниками, бізнесменами і меценатами Сергієм Платоновим і Сергієм Тарутою. Але, стверджує голова громадського комітету Трипілля, народний депутат України Іван Заєць, час прорекламувати культуру трипільської цивілізації на світовому рівні, що має підвищити міжнародний престиж України і підняти рівень свідомості самих українців.
Погляд громадськості на трипільську проблематику є досить важливим і не тільки з позиції формування суспільного запиту. Діяльність громадських організацій – це не тільки похід за пошуком історичних явищ загальноцивілізаційного значення, які б стали предметом національної гордості. Це похід за історичним досвідом через історичну пам'ять народу, який дуже потрібний в цьому глобалізованому сучасному світі катаклізмів, криз і конфліктів. Опізнання закономірності отого етапу становлення сучасної цивілізації дає нам можливість відшукати засоби проти цих катаклізмів, які ми сьогодні спостерігаємо.
Каже Іван Заєць. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Від історії прадавньої до нового часу. 15 жовтня виповнюється 389 років від заснування на Подолі у Києві братської школи, яка з часом виросла у Києво-Могилянську академію. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
1601 року молодша дочка волинського воєводи Василя Гулевича Галшка взяла шлюб із київським підчашем та маршалком Мозерським Стефаном Лоскою і переїхала з Луцька до Києва. Тут 14 жовтня 1615 року у своєму будинку на Подолі вона склала вдарчу, а наступного дня у магістраті внесла її до Гродських книг, тим надавши їй юридичної сили. Документ фіксував факт дарування Галшкою Головичівною власної садиби у самому центрі Подолу для заснування православного монастиря і школи при ньому. Даю, дарую, записую і відказую, добра мої власні, власний мій двір із землею, нічого собі самі, ані нащадкам моїм не заставляючи. Монастир мав бути заснований, цитата, по чину Василія Великого і керуватися законом Східної церкви грецького обряду. А школа призначалася для виховання і подавання наук учтивих дітям народу християнського. Того ж дня Головичівна віддала свій будинок для розміщення школи, а через 2,5 місяця Київське православне братство почало вписувати своїх членів до реєстру. На подарованій Галшкою земельній ділянці був заснований Київський братський Богоявленський учительний монастир, ігумен якого одночасно був ректором братської школи, а ченці – її професорами. 1632 року київський митрополит Петро Могила об'єднав братську школу із школою при Києво-Печерській лаврі, і від 1 вересня на Подолі діяв Київський братський колегіум. За Гадяцькою угодою 1658 року Києво-Могилянський колегіум набув статусу академії, а її розквіт припав на час гетьманування Івана Мазепи. Вихованцями академії були майже всі українські гетьмани та більшість генеральної, полкової і сотенної старшини – священники, вчені, філософи, поети. Академія була закрита за наказом російського синоду 14 серпня 1817 року. Вона відродилася 24 серпня 1992 року як Національний університет Києво-Могилянська академія. Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.